Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бүгінгі бағдарламасын бастайық. Бүгінгі модератор мен Үклей Бестей, алда тыңдайтын тақырыптарыңызға тоқтала өтейін. АҚШ президенті Барак Обама Нобель бейбітшілік сыйлығын жеңіп алды. Әлемді таңғалдырып, күтпеген жерден Нобель сыйлығын алған Обама туралы қазақстандықтар пікір берді. Кишиневтегі ТМД елдерінің саммитіне Орта Азиядан тек Қырғызстан президентінің ғана баруы нені білдіреді деген хабарды тыңдайсыздар. АҚШ мемлекеттік департаментінің мұсылмандар бойынша өкілі Фарах Пандит алдағы аптада сапармен Қазақстанға келеді. Американдық Пью зерттеу орталығы әлем мұсылмандарының саны 1 миллиард 57 миллионға өскенін хабарлап отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сондай-ақ azattiq.org интернет арқылы да тыңдай аласыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен Саида Бабамғожа таныстырады.
2009 жылғы бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығын АҚШ президенті Барак Обама жеңіп алды. Норвегия Нобель комитетінің мәлімдеуінше, Обама халықаралық дипломатия мен халықтар арасындағы ынтымақтастықты күшейтуге қосқан өзінің ерекше үлесі үшін марапатталып отыр. Бұл хабарды комитет төрағасы Торберн Ягланд бүгін Ослода жариялады.
The committee has attached special importance.
Комитет Обаманың ядролық қарусыз әлем үшін көзқарасы мен атқарып жатқан жұмысына аса назар аударып отыр, деді Ягланд. Комитет сондай-ақ Обама халықаралық саясатта жаңа климат қалыптастырды деп атап көрсетті. Комитеттің айтуынша, Барак Обама әлем назарын өзіне аудартып, адамдардың жақсырақ болжаққа деген үмітін оятқан. Мұндай сирек жетістікке бұған дейін көп ешкім қол жеткізе қоймаған, дейді комитет. Бейбітшілік бойынша сыйлықты швециялық өнеркәсіпші Альфред Нобель құрған болатын. Сыйлық 1990-ның 10-ында Ослода тапсырылмақ. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Молдова астанасы Кишиневте тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдері жетекшілерінің саммиті басталды. Алайда Орталық Азия елдерінің төртеуінің, яғни Қазақстан, Түркменстан, Тәжікстан және Өзбекстан басшылары бұл басқосуға қатысудан бас тартып, оған төменгі дәрежелі делегацияларын жіберді. Осы жазда бұл ұйымнан шыққан Грузия жетекшісі де саммитке бармады. Осы басқосудың аясында бейсенбі күні Армения президенті Серж Саркисян мен Әзербайжан президенті Ильхам Алиев Таулы Қарабақ мәселесіне байланысты келіссөздер өткізді. Мене жетекшісі бұл кездесу конструктивті болды деп мәлімдеді. Пәкістанның солтүстік батысындағы Пешауар қаласында тіркелген жарылыстан 50-ге жуық адам қаза болып, 100-ден аса адам жараланды. Полицияның айтуынша, бір жанкешті кісі базардың алдындағы автобус жанында өзін өзі жарып жіберген, жарылысқа байланысты жауапкершілікті әзірше ешкім мойнына алған жоқ. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі НАТО-ның Ауғанстандағы халықаралық күштерінің мандатын тағы бір жылға созды. Бір ауыздан қабылданған қарарда полиция күштері елдегі қауіпсіздікті өз күштерімен қорғай алатындай дәрежеге жеткізу үшін ауған жауынгерлерін дайындауды жалғастыра беретіндігі айтылған. Бұдан бөлек, Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі әскери операциялар өткізген кезде бейбіт тұрғындар мейлінше зардап шекпеуін қамтамасыз етуге шақырды. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі мен Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Кабулдағы жанкештілік шабуылды айыптады. Бейсенбі күні Ауғанстан астанасындағы Үндістан елшілігі жанында орын алған жарылыстан кемінде 17 адам қаза тауып, шамамен 80 кісі жараланған болатын. Ресмилердің айтуынша, құрбан болғандардың дені ауған азаматтары. Қауіпсіздік кеңесі Талибан мен Аль-Қаида және тағы басқа заңсыз қарулы топтардың ауған қоғамына төніп тұрған қауіпіне байланысты алаңдаушылық танытып, шабуылдаушыларды жауапқа тартуға шақырды. Кабулдағы жанкештілік жарылысқа байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің тынышсыз солтүстік Кавказ аймағында орын алған жарылыстардан екі адам қаза тапты. Дағыстандағы ресмилердің айтуынша, жұмаға қараған түні Дербент қаласындағы саябақта бомба жарылып, бір адам құрбан болған. Ал көршілес Ингушетияда көліктің ішінде жарылған бомба бір кісінің өмірін қиған. Украина парламенті президент Виктор Ющенконың одақтасын сыртқы істер министрі етіп бекітті. Петро Порошенко наурыз айынан бері бос тұрған бұл лауазымды иеленіп отыр. Биыл көктемде Украина парламенті премьер-министр Юлия Тимошенко мен дауласып қалған бұрынғы сыртқы істер министрі Володимир Охрысканы қызметінен босатқан болатын, сыртқы істер министрін президент тағайындайды. Еуропа одағы мен АҚШ дипломаттары Босния мен Герцеговинадағы саясаткерлермен кездесуде. Олар саяси текетіресті жеңілдетуге және Еуропа одағы мен НАТО-ға мүше болуға ұмтылған бұл елді реформалар жүргізу бағытында жылжытуға көмектесу мақсатында аймаққа келіп отыр. Еуроодақ төрағалығындағы Швеция сыртқы істер министрі Карл Билд пен АҚШ мемлекеттік хатшысының орынбасары Джим Стейнберг Боснияның серптер, мұсылмандар және харват қауымдастықтарымен кездесіп жатыр. Шамамен бір жылдан кейін Босния мен Герцеговинада ұлттық сайлаулар өтеді. Бұл елде әлгі үш қауымдастық арасындағы текетірес өрши түсуде. Мьянма демократиялық оппозициясының көсемі Аун Сан Су Джи бүгін батыс дипломаттарымен атап айтқанда АқШ, Ұлыбритания және Австралия елшіліктерінің өкілдерімен кездесті. Қыркүйек айында Су Джи елдің әскери билігінен Мьянмаға қарсы бағытталған халықаралық санкцияларды тоқтату мүмкіндігін талқылау үшін өзінің шетел елшілерімен кездесуіне рұқсат беруін сұраған еді. Мьянмаға қарсы санкция әскери хунта оппозицияның жеңісін мойындамаған 90-шы жылдардың басында енгізілген. Сол кезде Аун Сан Су Джи тұтқындалып, соңғы 20 жылдың 14 жылын өз үйінде қамауда өткізді. Филиппиндегі лай көшкінінен кемінде 160 адам қаза болды. Соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары ардақты радио тыңдаушы ғайын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі модератор мен Күлей Бестей әдеттегідей айта отырайын. АқШ президенті Барак Обама күтпеген жерден Нобель бейбітшілік сыйлығын жеңіп алды. Әлемді таңғалдырып, Нобель сыйлығын алған Обама туралы қазақстандықтар пікір берді. Кишиневтегі ТМД елдерінің саммитіне Орта Азиядан тек Қырғызстан президентінің ғана баруы нені білдіреді деген хабарымызды тыңдайсыздар. Және АқШ мемлекеттік департаментінің мұсылмандар бойынша өкілі Фарах Пандит алдағы аптада Қазақстанға сапармен келеді. Бұл арада американдық Пью зерттеу орталығы әлем мұсылмандарының саны 1,057,000,000 өскенін хабарлап отыр. Және президент Николя Саркозидің Қазақстанда сапары туралы француз басылымдары жазып жатыр. Сонымен қатар Қазақстанда қоғамдық орындарда темекі шегуге тыйым салынғаны жайлы тыңдайтын боласыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Бізден алыс қалмаңыздар, Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады. Құрметті радио тыңдаушы ғайын, енді бағдарламамызды халықаралық тақырыппен жалғастырмақшымыз. 2009 жылғы бейбітшілік Нобель сыйлығын АқШ президенті Барак Обама жеңіп алды. Бұл туралы қазанның 9 күні Норвегияның Нобель комитеті жариялады. Күтпеген жерден Обамаға бұл сыйлық нақты не үшін берілгені жөнінде енді студияда отырған әріптесім Саида Бауымғожа айтып береді.
Сонымен үкілі Норвегияны Нобель комитеті Барак Обаманы мұндай жоғары мәртебелі сыйлыққа халықаралық дипломатия мен халықтар арасындағы ынтымақтастықты күшейтуге қосқан ерекше үлесі үшін марапаттап отыр.
The Norwegian Nobel Committee has decided...
Бұл хабарды комитет төрағасы Торберн Яглан жұма күні Ослода жариялады.
The committee has attached special importance to Obama's vision of...
Комитет Обаманың ядролық қарусыз әлем үшін көзқарасы мен атқарып жатқан жұмысына аса назар аударып отыр деп атап көрсетті Ягланд. Американың афроамерикандық тұңғыш президенті осы жылдың қаңтар айында қызметіне кіріскен сәттен бастап қарусыздануға шақырып, таяу шығыс бейбіт процесін қайта жаңғыртқан болатын. Комитет төрағасы Торберн Ягланд сондай-ақ Обама халықаралық саясатта жаңа ахуал қалыптастырды деп атап көрсетті.
Only very rarely has a person to the same extent as Obama captured the world's attention.
Яңғылдың айтуынша Барак Обама әлем назарын өзіне аудартып, адамдардың жақсырақ болашаққа деген үмітін оятқан. Мұндай сирек жетістікке бұған дейін көп ешкім қол жеткізе қоймаған деп атап көрсетті Ягланд. Барак Обама бейбітшілік Нобель сыйлығына Ақ үйдегі кеңсесінде президенттік қызметіне кіріскен 9 айға жетпейтін уақыттың ішінде лайықты деп танылып отыр. Обама соңғы 10 жылдықта бейбітшілік Нобель сыйлығына ие болған АқШ демократтарының 3-ші өкілі. 2007 жылы вице-президент Алгор Нобель сыйлығымен марапатталса, одан бұрын 2002 жылы бұл сыйлыққа бұрынғы президент Джимми Картер ие болған еді. Нобель сыйлығының жеңімпаздарын 5 адамнан тұратын Нобель комитеті анықтайды. Лауреатқа алтын медальмен қатар 10 миллион швед кроны, яғни 1 миллион 400 мың доллар болатын ақшалай жүлде Нобель сыйлығының негізін қалаушы швециялық өнеркәсіпші Альфред Нобельдің туған күніне орай 10 желтоқсанда Ослода табыс етіледі.
Ал Саида, Барак Обаманың Нобель бейбітшілік сыйлығын жеңіп алғанына қатысты айтылған халықаралық пікірлер қандай болып жатыр?
АқШ президенті Барак Обаманың бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының лауреаты атануына байланысты әлемнен әртүрлі пікірлер келіп түсіп жатыр. Ауғанстан президенті Хамид Карзайдың баспасөз хатшысының айтуынша Обама ғаламдық қарым-қатынастардағы өзінің жаңа көзқарасы үшін бұл сыйлықты жеңген лайықты адам. Еуропа комиссиясының басшысы Жозе Мануэль Баррозо сыйлык каупсуздук алем курууга үмүттенген адамдарды ынтыландырат деп атап көрсөттү. Полицин автономиясы болсо Обаманы куттуктап, бул сыйлык Обаманын Таяу Шыгыста бейбитчилик орнотуу максатындагы күч жүгөрүн одундар менен күчөйтөт деп үмүттенебиз дейди. Обаманын Нобель сыйлыгын жеңип алган Нобель сыйлыгынын ийгерлери бурунгу Совет Одагы жетекчиси Михаил Горбачев менен Бангладеш экономисти Мухаммад Юнус жана Оңтүстүк Африканын бурунгу президенти Нельсон Мандела кызуу кубаттап отур. Иран президентинин баспасөз катчысы баспасөз кеңешчиси Али Акбар Джаван Фекер Обама Нобель сыйлыгын алган соң алемдеги адилетсиздикти токтотуу максатында жумуш иштөө тийиш деп атап көрсөттү. Бирок Талибан Обамага бейбитчилик боюнча Нобель сыйлыгын берүү чечимин айыптап, АШ президенти Ауганстанда бейбитчилик жолунда эч бир кадам жасамады деп мәлимдеп отур. Ал соңгу кабарларга караганда Кыргызстандын бурунгу президенти Аскар Акаев мындай пикирин билдирген.
Bu Barack Obama tüp tamırından Amerika Koşma Ştatlarının tışkı sayasatın buru atıdı. Bu çok manülü maselede vesip değil mi? Oşanduktan benimçe komitet koldoğunda uş ümit dönüp koldoğu atıdı.
Bu Kırgızistan'ın burungu prezidenti Askar Akayev bolatın.
Рахмет, Саида. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, енді бұл тақырыпқа қатысты қысқаша құлақтандырудан кейін қазақстандықтардың да пікірін тыңдайтын боласыздар. Бізден алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Ардақты ағайын, сонымен 2009 жылғы бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығын АШ президенті Барак Обама жеңіп алды. Норвегияның Нобель комитетінің мәлімдеуінше, Обама халықаралық дипломатия мен халықтар арасындағы ынтымақтастықты күшейтуге қосқан өзінің ерекше үлесі үшін марапатталып отыр. АШ президенті Барак Обама бүкіл әлем жұртшылығының бүгінгіден де жақсы болашақ болады деген үміт сенімін оятқаны, ядролық қару қорларын қысқартуға шақырғаны үшін бейбітшілік сыйлығын жеңіп алды. Ал бұған қатысты қазақстандық сарапшылар не деп отыр? Микрофон кезегін әріптесі Мәншүк Асаутайға берейік.
Норвегия Нобель комитетінің төрағасы Торберн Ягланд осылай да сөз сөйлей отырып, комитет Обаманың ядролық қарусыз әлем үшін көзқарасымен атқарып жатқан жұмыстарына аса назар аударып отыр деп атап көрсеткен болатын. Комитет сондай-ақ Обама халықаралық саясатта жаңа ахуал қалыптастырды деп атап көрсетті. Комитеттің айтуынша, Барак Обама әлем назарын өзіне аудартып, адамдардың жақсырақ болашаққа деген үмітін оятқан. Мұндай сирек жетістікке бұған дейін көп ешкім қол жеткізе қоймаған деп атап көрсетілген комитет шешімінде. Саясаттанушы Әміржан Қосановтың пайымдауынша, әр саясаткердің өз деңгейі болады. Ол деңгей оның мүмкіндігі мен қажыр қайратына тікелей байланысты. Осы тұрғыдан алғанда Барак Обама жақсы басшы, әрі жақсы саясаткер дейді Әміржан Қосанов.
Барак Обаманың Американың тек ішкі саясатын ғана емес, сыртқы саясатында өзгерте алатындығын тек американдықтар ғана емес, дүниежүзі халықтар байқап отыр. Мүмкін дәл осы әрекеті оның бұл сыйлыққа лайықты еткен болар.
Американың афроамерикандық тұңғыш президенті осы жылдың қаңтар айында қызметіне кіріскен сәттен бастап, қарусыздануға шақырып, Таяу Шығыс бейбіт процесін қайта жаңғыртқан болатын. Дегенмен саясаттанушы дос көшім Обаманың Нобель сыйлығын алатындай әзірге айтарлықтай ешнәрсе жасаған жоқ деп есептейді.
Барак Обама белгілі бір Нобель сыйлығын алатындай және мен ойымша Нобель сыйлығын дүниежүзіндегі бейбітшілікті орнату бағытында саяси жұмыстар үшін беріледі ғой. Мен ойымша ондай ешнәрсе жасаған жоқ. Мен ойымша бұл бір аванс сияқты және бұл Американың демократиясына берілген сыйлық сияқты. Себебі қара нәсілді адамның президент болғаны және соның президенттік жеңіп алғандағы істеген бағыты жұмысы соған байланысты берілген сияқты менің өз ойымша.
Ал тәуелсіз журналист әрі саяси сарапшы Эдуард Полетаевтың пайымдауынша, бұл Еуропаның Америка алдында бас июінің бір көрінісі көрінеді.
Я удивлен, честно говоря, решением Нобелевского комитета.
Мен шынымды айтсам, Нобель комитетінің бұл шешіміне таңданып отырмын. Меніңше, бұл Америка сияқты алып державаның президентіне көрсетілген құрмет. Американың өзге елдерге қатысты басымдығын тежеу мен Еуропа елдерінің қорқуынан да туындауы мүмкін.
Дид Эдуард Полетаев. Айта кету керек, Барак Обама бейбітшілік Нобель сыйлығына Ақ үйдегі кеңсесінде президенттік қызметіне кіріскен 9 айға жетпейтін уақыттың ішінде лайықты деп танылып отыр. Саясаттанушы Айдос Сарым Обаманы бұл сыйлыққа нағыз лайықты адам екендігін айтады.
Жақында Буштың Трамптың администрациясы бастап кеткен Шығыс Еуропада ракетаға қарсы қорғаныс жүйесін орнатпау жөнінде, басқа да жалпы ядролық потенциалдарды қысқарту жөніндегі ұсыныстары, кешегі әлемдік 20 елдің жиылысындағы Иранға қарсы көтерген мәселелері, соған бәрін көндіруінің өзі ол үлкен еңбегінің арқасы ғой. Сондықтан енді мен әбден лайықты деп есептеймін және ол кісінің алғанына өз басым қуаныштымын.
Барак Обама соңғы 10 жылдықта бейбітшілік Нобель сыйлығына ие болған ақш демократтарының үшінші өкілі. 2007 жылы вице-президент Альберт Гор Нобель сыйлығымен марапатталса, содан бұрын 2002 жылы бұл сыйлыққа бұрынғы президент Джимми Картер ие болған еді. Нобель сыйлығының жеңімпаздарын 5 адамнан тұратын Нобель комитеті анықтайды. Лауреатқа алтын медальмен қатар 10 миллион швед кроны, яғни 1 миллион 400 мың доллар болатын ақшалай жүлде Нобель сыйлығының негізін қалаушы Альфред Нобельдің туған күніне орай 10 желтоқсанда Ослода табыс етілді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Барак Обаманың Нобель бейбітшілік сыйлығының лауреаты атануы әртүрлі пікірлер туғызып отыр. Молдовада ТМД елдер жетекшілерінің саммиті басталды. Пешуардағы жарылыстан 50-ге жуық адам қаза болды. Солтүстік Кавказ аймағында орын алған жарылыстан 2 адам қаза тапты. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Молдовада ТМД елдерінің саммитіне Орта Азиядан тек Қырғызстан президентінің ғана баруы нені білдіреді деген талдау хабарымызды тыңдайсыздар. АқШ мемлекеттік департаментінің мұсылмандар бойынша өкілі Фарах Пандит алдағы аптада Қазақстанға сапармен барады. Президент Николя Саркозидің Қазақстанға сапары туралы француз басылымдары жазып жатыр. Және қоғамдық орындарда темекі шегуге тыйым салынғанын жайлы айтамыз. Және Қазақстанда мүгедектерді жұмыспен қамтуға арналған квота толық іске аспай отыр дейді мүмкіндігі шектеулі азаматтар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен тақырыптарымызды тарқата отырсақ, АқШ мемлекеттік департаментіндегі мұсылман қауымдастығының арнайы өкілі Фарах Пандит келесі аптада ресми сапармен Қазақстанға келеді. Пандит ханым Қазақстандағы бірқатар діни ұйымдардың өкілдерімен кездесіп, дөңгелек үстел мәжілісін өткізеді деп хабарланып отыр. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
АқШ елшілігінің Алматыдағы бөлімшесінің хабарлауынша, қазанның 10-шы күні Пандит ханым Алматыда жергілікті діни қауымдастықтың өкілдерінің қатысуымен дөңгелек үстел өткізуді жоспарлап отыр. Сондай-ақ ол елдегі бірқатар діни ұйымдардың өкілдерімен кездеспек. Солардың ішінде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының басшылары да бар. Осы мекеменің халықаралық бөлімінің жетекшісі Нұржан Мақановтың айтуынша, Фарах Пандитті басқарма төрағасының орынбасары Мұхаммед Алсабеков қабылдайды.
Басқармадан тек қана ол кісі өзінің қабылдауын ғана сұрапты. Біз сұрағаннан кейін қабылдаймыз, келген екен ниетпенен. Ол көрейік, тыңдайық. Бірінші ол кісі келсін, өзін жағдай бізге таныстырсын, не жұмысымен келгендігін айтсын, содан кейін ары қарай көре жатармыз.
Дид Нұржан Мақанов. Өздерін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының оппоненті санайтын Қазақстан мұсылмандары одағының төрағасы Мұрат Төлебеков бейсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Фарах Пандиттің бұл сапары туралы естігендігін, бірақ сейсенбі күні дөңгелек үстелге өздерін шақырмағандығын айтып отыр.
Мы, конечно, огорчены, что все-таки не принимаем ни в этом участие, в этом. Я считаю, что мы одни из тех, кто действительно оппонирует нашему официальному духовенству.
Біздің бұл кездесуден тыс қалғанымыз өкініштақ, өйткені біз өзімізді ресми діни мекеменің басты оппонентіміз деп есептейміз. Бірақ кімдермен кездескісі келетіндігін олар өздері таңдайды, деді Телебеков. Соған қарамастан ол жалпы АқШ-та мұсылман қауымдастығымен жұмыс істейтін өкілдің тағайындалғанына, сондай-ақ сол өкілдің Қазақстанға келетіндігіне өз ризашылығын білдірді. Телебековтің пікірінше, Пандит ханымның бұл сапары жергілікті биліктің мұсылмандарға деген көзқарасын жақсы жағына қарай өзгертуі мүмкін. Бұл сапар қазақстандық биліктің мұсылман қауымымен арадағы қарым-қатынасының жаңа бір тарауына бастау болатын шығар. Соның негізінде мүмкін биліктің бірқатар мұсылман ұйымдарына деген көзқарасы жақсарып қалар, өзара диалог әдісіне көшер, дейді Телебеков. АқШ мемлекеттік департаменті мұсылман қауымдастығындағы арнайы өкілдігі қызметін биыл маусым айында енгізген болатын. Осы қызмет атқаратын Фарах Пандит діні мұсылман, Пәкістанда туылған американ азаматы. Ол басқаратын мекеме АқШ мемлекеттік қаржысы басшысы Хиллари Клинтонның күлі әлемнің мұзмандарымен, соның ішінде қарапайым адамдармен және түрлі ұйымдармен қалай жұмыс істеу керектігі жөніндегі ойларын жүзеге асырумен айналысады. Ол тікелей мемлекеттік хатшыға бағынады. Бұл қызметке тағайындалғанға дейін Фарах Пандит мемлекеттік хатшының Еуропа және Еуразия істері жөніндегі көмекшісінің аға кеңесшісі қызметін атқарған. Осы қызметте жүріп ол Еуропадағы ислам қауымдастықтарымен қоян-қолтық араласқан, сондай-ақ ол ислам экстремизміне қарсы тұру мәселелерімен шұғылданған. Қазіргі таңда әлемде 1,5 миллиардтан астам мұсылман бар. Ислам әлемде екінші ірі дін, яғни әлемнің шамамен әрбір төртінші тұрғыны мұсылман. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірмен дағайын, Кашмирде туылған американдық мұсылман Фарах Пандит шілдедегі өз номинациясы кезінде өзінің жеке және қоғамдық секторлардағы тәжірибесінің қатардағы мұсылмандардың тыныс тіршілігіне жасампаздықпен қарауға және оларды елтудің амалын табуға көмек болатындығы мәлімдеген. Фарах Пандитті тағайындау кезінде мемлекет хатшы Хиллари Клинтон бұл жаңа қызметті енгізудегі бір мақсат мұсылмандарға әртүрлі ақпарат көздерін бұрмалап жеткізетін Құрама Штаттардың ұстанымы жайында шындықты көрсету деген еді. Және ол президент Барак Обаманың Қайырда және Анкарада сөйлеген сөзінде мұсылмандар әлемімен жаңаша қарым-қатынастың өзара мүдделестік пен сыйластыққа негізделген қарым-қатынастың басталғандығы туралы мәлімдегенін де тілге тиек етті. Ал бұл арада ақшта орналасқан Пью зерттеу орталығының дін және қоғамдық өмір бойынша форумы жариялаған соңғы зерттеуде әлемдегі жалпы халықтың 23% мұсылмандар құрап, дүниежүзінде мұсылмандар саны өсе түскендігі сөз болды. Орталық Азияның 4 мемлекетіндегі мұсылмандардан да Еуропаның мұсылмандары көп екендігі айтылып отыр. Енді осы тақырыпқа ден қойыңыздар. Американдық Пью зерттеу орталығының дін және қоғамдық өмір бойынша жарияланған ғаламдық мұсылмандар санының көрсеткіші деп аталған жобасы әлемдегі 232 мемлекет пен аймақтар туралы шамамен 1500-дей түрлі деректер көзінен алынған ақпараттар негізінде жасалған. Онда халық санағы, демографиялық зерттеулер және халықтың жалпы саны туралы есептердің мәліметтері қолданылды. Пью зерттеу орталығының дін және қоғамдық өмір бойынша форумының аға зерттеушісі Брайан Грэмнің айтуынша,
The general conception many people have is that Islam is predominantly a Middle Eastern or Arab.
Көп адамның түсінігінде ислам әлемі таяу шығыс пен араб еліне басымдылық болып табылады. Бірақ біздің зерттеулеріміз көрсетіп отырғандай, ислам діні азиялық аймақта басымдылыққа ие. Мұсылмандардың 60% Азияда тұрады. Одан әрі Түркия, Индонезия және Филиппин елдерімен қатар таяу шығыс және солтүстік Африка елдерінде әрбір 5 адамның бірі мұсылман екен.
Whereas only 1 in 5 Muslims live in the Middle East and North Africa.
Демограф зерттеуші Брайан Грэмнің сөзіне қарағанда, мұсылмандардың көбі дамыған елдерде қауымдастық немесе ашылық топтар ретінде тұрақтап қалған.
The largest Muslim populations are in Indonesia, Pakistan.
Мұсылман тұрғыны ең көп ел Индонезия, Пәкістан, Үндістан, Бангладеш және Нигерия болса, олардың көбі дамушы елдер қатарында. Алайда соңғы зерттеулер ислам дініндегілер тек бұл елдерде ғана емес, дамушы елдерде де мұсылман қауымдастықтары және ашылық топтары ретінде көп тұрып жатыр.
And they are living as minorities in many developed countries as well.
Бүгінде әлемде 1 миллиард 57 миллион мұсылман болса, ол жалпы адамзаттың 23% құрап отыр. Олардың ішінде 60% мұсылман Азия тынық мұхит аймағында тұрса, 20% таяу шығыс солтүстік Африкада, 15.13% Африка Сахарасында, 2.14% Еуропада және 0.13% мұсылман Америкада мекендейді. Ислам дін ұстанушылар Қазақстанға көрші Ресейде де көп тұрады. 142 миллион халқы бар Ресейдің 16.14 миллионы мұсылмандар. Ал 1 миллиард 300 миллион тұрғын мекендейтін Қытайда 21.16 миллион адам мұсылман қауымын құрайды. Әлемдегі мұсылмандардың 80% ислам жолын ұстанған халықтар басын тұратын елде тұрады. Мәселен, 300 миллион мұсылман баласы басқа дінді ұстанатын елдерде ашылық ретінде өмір сүруде, дейді Брайан Грэм.
There's nearly 40 million Muslims in Europe, but that includes Muslims in European Russia as well as Central and Eastern Europe.
Еуропада шамамен 40 миллион мұсылман мекендейді. Оның қатарына Ресеймен қатар орталық шығыс және батыс Еуропа елдері кіреді. Сол себепті көптеген мұсылман шындығында Еуропада тұрады.
And so that's a more recent phenomenon.
Бұл жерде Орта Азияның Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Түркменстанды қосқан 4 елдегі 24 миллион мұсылмандардан да еуропалық мұсылмандар көбірек екендігі айтылып отыр. Тағы бір ескеретін жайт, дүниежүзілік мұсылмандарының ішінде 87-90% сүниттерді құраса, шииттер 10-13% қана екен. Ал Орта Азиядағы мұсылмандар салмағын есептер болсақ, аймақтағы халқы ең көп Өзбекстанда 96.13% ислам дінін ұстанушылар, Тәжікстанда 84.11% халық мұсылман, Қазақстанда 56 6.4% адам мусулмандар санатына жатады екен. Сондай ақ Түркменстанда халықтың 93.11%, Қырғызстанның 86.13% мусулман қауымын құрап отыр.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Құрметті ағайын, азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптар мен одан әрі жалғасады. Қазанның 9-ы күні Молдова астанасында ТМД елдерінің саммиті басталды. Оған ұйымға мүше 7 елдің басшылары қатысады. Саммитке Қазақстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан президенттері бармады. Осылайша аталған жиынға Орта Азия мемлекеттерінен тек Қырғызстан басшылығы ғана қатысуда. Кей бақылаушылар Орта Азия елдерінің саммитке қатыспауын дұрыс қадам екендігін айтып отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Молдова астанасы Кишиневте тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдер жетекшілерінің саммиті өтті. Алайда Орталық Азия елдерінің төртеуінің, яғни Қазақстан, Түркменстан, Тәжікстан және Өзбекстан басшылары бұл басқосуға қатысудан бас тартып, оған төменгі дәрежелі делегацияларын жіберді. Тәжік президенті Эмомали Рахмонның баспасөз қызметі таратқан ақпарат бойынша, Тәжікстан президенті дәл осы уақытта Түркменстанға ресми сапармен аттанбақ. Тиісінше түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедов те осы себеппен келе алмауда. Осыған сәйкес президент Рахмонның баспасөз қызметі онда ешқандай саяси астардың жоқ екендігін мәлімдеп отыр. Ал Қазақстан мен Өзбек елдерінің мемлекет басшыларының не себепті саммитке қатыспай отырғандығы туралы әзірге ресми ешқандай түсініктеме жоқ. Алайда кей бақылаушылар ТМД саммитінің Орта Азия елдерінің басым көпшілігінсіз өтуі өзара келісілген болуы мүмкін деген ой айтады. Саясаттанушы Айдос Сарым Орта Азия елдерінде ТМД-сіз-ақ өздеріне жеке дара ұйым болатын кез келгендігін айтады.
Әзербайжанда бас қосқан кезде түркі мемлекеттері бір-бірімен әрине осы мәселелер бойынша да өздерінің позицияларын айқындады. Және де енді бір ауыздан шешілген әңгіме болғандықтан жаңағы оны сақтап отыру, оны іске асыру ол енді әрине әр елге сын. Менің ойымша өте дұрыс қадам. Мүмкіндігінше тезірек ТМД-ның дүниеден өткені, өлгені барлығымызға тиімді, оны ұстап отырудың қажеті жоқ. ТМД бүгінгі күні тек қана Ресейдің өзінің сыртқы саяси мәселелерін шешу үшін және де бұрынғы кеңестік елдерге өзінің ықпалын жүргізу үшін ғана қажет ұйым.
Осылай деген айдостарым, Қазақстан өз мәселелерін өзі шеше алатын жағдайға жеткен және осы мақсатта тиісті қадамдар да жасалып үлгерген көрінеді.
Егер Қазақстан шынымен де өзінің экономик мәселелерін шешен десе, анау кедендік одақ бар, басқа да ұйымдар бар, сол арқылы өз мәселесін шеше беруге толық мүмкіндігі бар. Ал ТМД енді айтып отырмын ғой, өлі туған бала, оның ешқандай бізге пайдасы жоқ. Түркі елдерінің басқосуы болды ғой. Сонда Нахчеван декларациясы қабылданды. Сол жерде үлкен мәселелер қозғалды. Және де түркі кеңесі деген түркі елдерін біріктіретін одақ құру жөнінде Түркиямен келісімшарт жасалды. Бұл мен үшін үлкен қадам.
Алайда саяси сарапшы Эдуард Политаев саммитте Қазақстан президентінің болмауынан саяси астардың іздеудің қажеті жоқ екендігін айтады.
Бұл жерде болжамдар көп, оның бірі Нұрсұлтан Назарбаев соңғы кездері ТМД елдерінің басшыларымен тым көп кездесу өткізіп шаршап қалуы да мүмкін. Себебі соңғы уақыттары біз білеміз, олар Ресей, Әзербайжан және тағы басқа мемлекеттердің президенттерімен кездесу өткізген болатын.
Дейді біздің радиомызға сұхбат берген Эдуард Политаев. Оның үстіне сұхбаттасымыздың сөзіне қарағанда Кишиневтегі саммит Орта Азия елдері үшін аса перспективті емес көрінеді.
Орта Азия елдері үшін аталған саммиттің берер шамалы, әрине Қырғызстан санамағанда. Айта кету керек, Қырғызстан о бастан ақ осы сынды саммиттерде белсенділік танытып көзге түсіп жүрді. Оның бірден бір себебі Қырғызстан үшін көрші мемлекеттердің жақсы қарым-қатынасы маңызды. Өйткені осы сынды жиындарда ол ұпай жинай отырып мемлекетіне несие алу немесе қарыздарын өшіру сынды жайттарға қол жеткізе алады.
Дейді сұхбаттасымыз. Айта кету керек, осы жазда бұл ұйымнан шыққан Грузия жетекшісі де саммитке барған жоқ. Басқосу аясында бейсенбі күні Армения президенті Серж Сарксян мен Әзербайжан президенті Ильхам Алиев Таулы Қарабақ мәселесіне байланысты келіссөздер өткізді. Армения жетекшісі бұл кездесу конструктивті болды деп мәлімдеді. Форумда әлемдік экономикалық дағдарыспен күресу жөніндегі бірлескен шаралар және КСРО-ның екінші дүниежүзілік соғыста жеңісінің 65 жылдығына дайындық мәселесі де сөз болды. Ақпарат агенттіктерінің мәлімдеуінше, саммитте ТМД мемлекеттерінің өзара ынтымақтастығына қатысты 20-ға жуық құжат талқыланған. Айта кету керек, ТМД мемлекеттер басшыларының соңғы саммиті 2002 жылы Кишиневте өткен болатын. 2010 жылдан бастап төрағалық Ресейге берілетін болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын әрдайым тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Сондай ақ біздің хабарларымызды сіздер интернет арқылы да тыңдауларыңызға болады. Ол үшін azattik.org интернет парақшасына кіріңіздер. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бауымқожа таныстырады. Бізбен бірге қалыңыздар. Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасатын болады.
АҚШ президенті Барак Обама 2009 жылғы бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығын жеңіп алуын қарапайымдықпен қабылдады деп хабарланып отыр. Обаманы бұл жаңалықпен оның баспасөз хатшысы Роберт Гибс ұйқысынан оятқан. Жұма күні Норвегияның Нобель комитеті Обаманы халықаралық дипломатия мен халықтар арасындағы ынтымақтастықты күшейтуге қосқан ерекше үлесі үшін Нобель бейбітшілік сыйлығымен марапаттады.
The committee has attached special importance to Obama's vision of
Комитет Обаманың ядролық қарусыз әлем үшін көзқарасы мен атқарып жатқан жұмысына аса назар аударып отыр, деді комитет төрағасы Торберн Ягланд. Комитет сондай-ақ Обама халықаралық саясатта жаңа ахуал қалыптастырды деп атап көрсетті. Комитеттің айтуынша Барак Обама әлем назарын өзіне аудартып, адамдардың жақсырақ болашаққа деген үмітін оятқан. Мұндай сирек жетістікке бұған дейін көп ешкім қол жеткізе қоймаған, деді комитет. Бейбітшілік бойынша сыйлықты швециялық өнеркәсіпші Альфред Нобель құрған болатын. Сыйлық 1990-ның 10-ында Ослода тапсырылады. АҚШ президенті Барак Обаманың бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығының лауреаты атануына байланысты әлемнен әртүрлі пікірлер келіп түсіп жатыр. Ауғанстан президенті Хамид Карзайдың баспасөз хатшысының айтуынша, Обама ғаламдық қарым-қатынастардағы өзінің жаңа көзқарасы үшін бұл сыйлықты жеңген лайықты адам. Еуропа комиссиясының басшысы Жозе Мануэль Баросо сыйлық қауіпсіз әлем құруға үміттенген адамдарды ынталандырады деп атап көрсетті. Палестина автономиясы Обаманы құттықтап, бұл сыйлық Обаманың таяу шығыста бейбітшілік орнату мақсатындағы күш-жігерін одан әрмен күшейтеді деп үміттенеміз, дейді. Обаманың Нобель сыйлығын жеңіп алғанын Нобель сыйлығының иегерлері бұрынғы Совет одағы жетекшісі Михаил Горбачев пен Бангладеш экономисі Мухаммед Юнус және Оңтүстік Африканың бұрынғы президенті Нельсон Мандела қызу қуаттады. Иран президентінің баспасөз кеңесшісі Али Акбар Джаванфекр Обама Нобель сыйлығын алған соң әлемдегі әділетсіздікті тоқтату мақсатында жұмыс істеуі тиіс деп атап көрсетті. Бірақ Талибан Обамаға бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығын беру шешімін айыптап отыр. Ол АҚШ президенті Ауғанстанда бейбітшілік жолында ешбір қадам жасамады деп мәлімдеді. Молдова астанасы Кишиневте тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдері жетекшілерінің саммиті басталды. Алайда Орталық Азия елдерінің төртеуінің, яғни Қазақстан, Түркменстан, Тәжікстан және Өзбекстан елдерінің басшылары бұл басқосуға қатысудан бас тартып, оған төменгі дәрежелі делегацияларын жіберді. Осы жазда бұл ұйымнан шыққан Грузия жетекшісі де саммитке бармады. Осы басқосудың аясында бейсенбі күні Армения президенті Серж Саргсян мен Әзірбайжан президенті Ильхам Алиев Таулы Қарабақ мәселесіне байланысты келіссөздер өткізді. Армения жетекшісі бұл кездесу конструктивті болды деп мәлімдеді. Пәкістанның солтүстік батысындағы Пешауар қаласында тіркелген жарылыстан 50-ге жуық адам қаза болып, 100-ден аса адам жараланды. Полицияның айтуынша, бір жанкешті кісі базардың алдындағы автобус жанында өзін өзі жарып жіберген. Жарылысқа байланысты жауапкершілікті әзірге ешкім мойнына алған жоқ. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі НАТО-ның Ауғанстандағы халықаралық күштерінің мандатын тағы бір жылға созды. Бір ауыздан қабылданған қарарда коалиция күштері елдегі қауіпсіздікті өз күштерімен қорғай алатындай дәрежеге жеткізу үшін ауған жауынгерлерін дайындауды жалғастыра беретіндігін айтылған. Бұдан бөлек, Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі әскери операциялар өткізген кезде бейбіт тұрғындар мейлінше зардап шекпеуін қамтамасыз етуге шақырды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің тынышсыз солтүстік Кавказ аймағында орын алған жарылыстардан екі адам қаза тапты. Дағыстандағы ресмилердің айтуынша, жұмаға қараған түні Дербент қаласындағы саябақта бомба жарылып, бір адам құрбан болған. Ал көршілес Ингушетияда көліктің ішінде жарылған бомба бір кісінің өмірін қиды. Украина парламенті президент Виктор Ющенконың одақтасын сыртқы істер министрі етіп бекітті. Петро Порошенко наурыз айынан бері бос тұрған бұл лауазымды иеленіп отыр. Биыл көктемде Украина парламенті премьер-министр Юлия Тимошенко мен дауласып қалған бұрынғы сыртқы істер министрі Володимир Охрысканы қызметінен босатқан болатын. Сыртқы істер министрін президент тағайындайды. Еуропа одағы мен ақш дипломаттары Босния мен Герцеговинадағы саясаткерлермен кездесті. Олар саяси текетіресті жеңілдетуге және Еуропа одағы мен НАТО-ға мүше болуға ұмтылған бұл елді реформалар жүргізу бағытында жылжытуға көмектесу мақсатында аймаққа барды. Еуроодақ төрағалығындағы Швеция сыртқы істер министрі Карл Билд пен ақш мемлекеттік хатшысының орынбасары Джим Стейнберг Боснияның сербтер, мұсылмандар және хорват қауымдастықтарымен кездесті. Шамамен бір жылдан кейін Босния мен Герцеговинада ұлттық сайлаулар өтеді. Бұл елде әлгі үш қауымдастық арасындағы текетірес өрши түсуде. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Азаттық радиосынан сөйлептіріміз ардақты радио тыңдаушығайын бағдарламамызды одан әшіласыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тағырыптарды бүгінгі модератор мен үкілей бестей тағы да айта отырайын. Президент Николя Саркозидің Қазақстандағы сапары туралы француз басылымдары жарыса жазып жатыр. Қазақстанда қоғамдық орындарда темекі шегуге тыйым салынды, халық оны қалай қабылдайды деген сауалнаманы ұсынамыз. Қазақстанда мүгедектерді жұмыспен қамтуға арналған квота толық іске қосылмай отыр деп дейді мүмкіндігі шектеулі азаматтар. Сондай-ақ Атырауда сот үкімі шығар алдында екі азамат өз өздеріне қол жұмсаған оқиға барысы туралы тыңдайсыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Бізден алыс қалмаңыздар. Қадірменді ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызда сабақтай отырсақ, Қазақстанда мүгедектерді жұмыспен қамтуға арналған 3% квота 300-де орындалмай отыр. Астанада Біріккен Ұлттар Ұйымының даму бағдарламасы ұйымдастырған жиында Қазақстандық мүгедектер конфедерациясының басшылығы осындай мәлімдеме жасады. Ал кейбір парламент депутаттары көш жүре түзеледі дегенді алға тартып отыр. Тақырыпты толығырақ Астанадағы әріптесім Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Алматы қаласының қалалық мүгедектер одағының төрағасы Әли Аманбаев екі аяғынан зақым алған. Әйтсе де қоғамдық жұмыспен айналысып, сол үшін еңбекақы алып келеді. Алматы мүгедектер одағының төрағасы Аманбаевтың пікірінше, қазір билік мүгедектерге берілген жеңілдіктерді қайта-қайта тартып алғысы келеді.
Кезінде 427 ярки поднял кәсіп орындар болды. Соның кейін үкімет бізді мұтты деге етті, бүкіл жеңілдіктерді алғаннан кейін, қазір бүкіл Қазақстанды алсақ, бізде 32-40-тан астам ғана қалыпты. Тоны стоянка, майын, сондай нелер.
Қазақстанның мүгедектер конфедерациясының төрағасы Иран Омарбеков бір аяғынан зақым алған. Қазір өзінің жекеменшік кәсіпорны бар. Оның сыртында қоғамдық жұмыспен айналысып келеді. Мүгедектер конфедерациясының төрағасы Омарбековтың мәліметінше, елде 500,000-нан астам мүгедек бар. Олардың 65%-ның жұмысқа қабілеті бар, яғни жұмысқа зәру 325,000 мүгедек адам бар дейді ол. Бірақ бұл адамдардың тек 1% ғана жұмыс орындарымен қамтылған. Ал заң бойынша бұл көрсеткіш 3% болу керек. Дейді мүгедектер конфедерациясының төрағасы Омар Беков.
Бүгінгі 3% квота законмен шешілсе де, ол бүгін жұмыс істемейді. Себебі неге істемейді? Потому что мүгедектер өздері жұмысқа орналасам деп барса да, олар жұмысқа көп алмайды. Соны бүгін біз осы құрылғы столда айтып отырмыз, что осы квотаны, допустим, бізде пенсионный фондтар едер көп ашылған ғой, сол квотаны, допустим, работодателдер соған аударса 3% квота. Қандай жұмыс орын керек, оны мүгедектер өздері біледі.
Бірақ бұл ұсынысқа билік құлақ аспай отыр дейді мүгедектер конфедерациясының төрағасы Омар Беков. Қазақстанның еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрінің орынбасары Әсел Нүсіпованың сөзінше, биылғы жылы жұмыспен қамту орындарына келген 2000 мүгедектің жартысы жұмысқа орналастырылды. Бірақ заңда жазылғанына қарамастан квотаның орындалмай отырғандығын мен мойындаймын дейді ол. Алайда бұған мүгедектердің, жергілікті әкімшіліктердің және жұмыс берушілердің белсенділігінің аздығы себепкер дейді вице-министр Нүсіпова. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Қылышбай Бейсеновтың ойынша да соңғы жылдары мүгедектерге көп жағдай жасалып келеді.
Квота енді оны бірден істемейді деп айтуға болмайды. Сіздер біз өзіміз салыстырып қарасақ, соңғы жылдары осы мүгедектерге байланысты, соларға жағдай жасауға байланысты атқарылып жатқан жұмыстар өте ерекше.
Отырысты ұйымдастыруға атсалысқан Қазақстандағы Ұлыбритания елшісінің орынбасары Майк Велштің пікірінше, барлық тұрғындардың құқықтары бірдей болу керек. Мысалы, Ұлыбританияда адамдарды ұлт, жыныс немесе мүгедектігіне қарап кемсітуге қарсы акт бар. Осы заңға сәйкес мүгедектерді жұмысқа алмаған адамдар жауапқа тартылады дейді ол. Ал тікелей заң жасаумен айналысатын мәжіліс депутаты Бисеновтың сөзінше, Қазақстан 2008 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының мүмкіншілігі шектеулі адамдардың құқықтары туралы конвенциясына қол қойған. Сосын жас мемлекетті дамыған елдермен салыстыруға болмайды дейді депутат Бисенов.
Біз әуелі айналайын, мынау қазір тәуелсіздігімізге 18 жыл болды, соның соңғы 2008-де біз халықаралық Біріккен Ұлттар Ұйымының қарарына қол қойдық, енді соған сәйкес біз жұмыс жүргізуіміз керек, әуелі соны ратификациядан өткізуіміз керек.
Ал Алматы мүгедектер одағының төрағасы Аманбаевтың пікірінше, жергілікті билік мүгедектерді парламентке жақындатқызбай отыр.
Дүние жүзінде, Россияның өзінде 5-6 депутат, оның үшеуі мынандай арбамен жүреді. Бізде Түркменстанда, біз оны жамандаймыз, ой, бізде Түркменстанда мүгедектігі бар адамдар депутат бар, бізде бір орын табылған жоқ. Алматыда біздің мүгедектігі бар адамдар 3-4 рет ұсындық, өтпей қалдық. Біреуінде сыбырлап айтты, өтті, енді өкініш қарай бізде басқа саясат.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Қазан айының 9-нан бастап, халық денсаулығы және денсаулықты сақтау жүйесі туралы Қазақстан Республикасының кодексі өз күшіне енді. Аталған кодекске сәйкес Қазақстанда темекі өнімдерін тарату және пайдалану тәртібі күшейтілді. Яғни қоғамдық орындарда темекі шегуге тыйым салынып отыр. Ал Алматы тұрғындары қоғамдық орындарда шылым шегуге тыйым салғанына қолдау танытатындықтарын айтады. Осы тақырыпқа байланысты Алматыдан тілшіміз Ләйлі Махметжанның хабарына ден қойыңыздар.
Кем чистерку бересаңшы?
Онда кемыл бересаңшы?
Кемыл жүстен.
16 жасынан бастап шылым шегіп үйренген Берік есімді азамат бүгіннен бастап қоғамдық орындарда темекі шегуге тыйым салынғанына хабардар екенін айтады. Алайда ол жабық мекемелерде, әсіресе қоғамдық көліктерде темекі шегуге тыйым салынғаны дұрыс деп есептейді.
Темекі шеккеннен шекпендерге көп зиян етеді. Кейбіреу өте көп көремін жастар. Ондай заң шықса мен қолдаймын ол заңды. Мен ол жаққа кірген жоқ, былай көшеде көріп тұрмын, мысалы шегіп. Қалай көрдім? Подъездерде, ресторандарда.
Көкбазардағы дүңгіршекте темекі өнімдерін сатумен айналысатын Азат есімді азамат жасырын болса да темекіні 18 жасқа толмаған балаларға сататынын айтады. Оның айтуына қарағанда темекіні көбіне жастар сатып алады.
Жастар көп болады, қойдысын қоймайды. 18 жасқа толмаған балдар болса енді жан-жаққа қараймыз да, артында милиция ешкім жоқ болса сатамыз. Бірақ ұят нәрсе, түсіндіріп айтамыз, балдар темекіні қойындар деп айтамыз. Ол қойындар денсаулықтарына зиян болады деп бәрін айтып жатамын.
Тропикана ресторанының администраторы Марина Сергеева ресторанда заң күшіне енгеннен бастап темекі шекпейтін және темекі шегетін адамдар үшін де қолайлы жағдайлар жасалғанын әңгімелеп берді.
Темекіні барлық жерде шегуге болатын. Қазір тек арнайы жабдықталған залдарда шегуге рұқсат етілген. Қонақтарды шылым шегетін, шекпейтініне қарап залдарға отырғызылады. Бізде темекі шекпейтін адамдар үшін 150 адамға орын дайындалса, темекі шегетін адамдар үшін 50 орын бөлінген.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау комитеті төрағасының орынбасары Александр Еремеев халық қоғамдық орындарда темекі шегуді тоқтату үшін ішкі істер органдарының қызметкерлері заң бұзғандарды қатаң бақылауға алу керек дейді.
Мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық орган темекі шегуге рұқсат етілген орындарға санитарлық тазалық жағынан тексеру жүргізеді. Санитарлық талаптарға сай болмаған жағдайда айыппұл салынады. Ал темекі тартуға тыйым салынған жерлерде заң бұзушылық орын алса, оны бақылауға алу ішкі істер органдарының міндетіне кіреді.
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз хатшысы Алмагүл Әбенқызы қабылданған кодекске сәйкес адамдар көп баратын базар секілді сауда орындарында да темекі шегуге тыйым салынады.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша қазіргі кезде әлемде 1 миллиардқа жуық адам тұрақты түрде темекі шегеді немесе басқа нысандарда темекіні тұтынады. Темекіден жыл сайын 5 миллион адам көз жұмады. Оның ішінде шамамен 300 мың ресейліктер, 30 мыңнан астамы қазақстандықтар, 10 мыңнан астамы қырғыз елінің азаматтары. Темекі шегуді реттеу бойынша шаралар қабылданбаса, бұл сандар болжам бойынша 2030 жылға қарай өлімнің бас себебі болып 10 миллионға дейін өседі деген болжам бар.
Аталған кодексте көрсетілгендей, білім беретін мекемелерде, спорт залдарда, тамақ ішетін орындарда, сонымен қатар жабық мекемелерде темекі шегуге тыйым салынады. Ал темекі шегуге тыйым салынған орындарда заң бұзған адамдарға 10 айлық есептік көрсеткіш пен 60 айлық есептік көрсеткіш шамасында айыппұл салынады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын сіздер қазан айының соңында басқа толқын желіктерінен табатындықтарыңызды осы тұста естеріңізге сала өтейін. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 желіктерінен табаласыздар. Ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 желіктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында күнделікті таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Азаттық радиосы енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Барак Обаманың Нобель бейбітшілік сыйлығының лауреаты атануы әртүрлі пікірлер тудырып отыр. Молдовада ТМД елдері жетекшілерінің саммиті өтуде. Украина парламенті президент Виктор Ющенконың одақтасын сыртқы істер министрі етіп бекітті. Еуропа одағы мен ақш дипломаттары Босния мен Герцеговинадағы саясаткерлермен кездесті. Филиппиндегі лай көшкінінен кемінде 160 адам қаза болды. Ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Франция президенті Николя Саркозидің Қазақстандағы сапары туралы француздық басылымдар жазып жатыр, және де Қазақстандағы Атырауда үкімі шығар алдында екі азамат өз-өздеріне қол жұмсаған оқиға барса туралы айтатын боламыз. Және де ұлы ойшыл ақын Абай Құнанбайұлының қара сөздерін назарларыңызға ұсынамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз. Құрметті радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Атырауда екі айыпталушы тергеушілерге наразылық ретінде қарындарын жарып жіберсе де, оларға қарсы үкім бәрібір шықты. Ұзақ мерзімге сотталған айыпкерлердің бірі Аслан Кемелов өзіне өзі қол жұмсар алдында Қазақстан президентіне қайырылған хат жазып, Атыраудағы заңсыздықтарға назар аударуын сұраған. Олай болмаған жағдайда өзінің әділетсіздік жайлаған елде тұрғысы келмейтіндігін мәлімдеген еді. Бұл жайында тілшіміз Сәния Тойкенің хабарынан толығырақ тыңдайсыздар.
Атырау қалалық сотында Аслан Кемелов пен Құрманбек Батановқа қатысты сот үкімі шығарылған еді. Оларға қылмыстық кодекстің 181-ші, 178-ші баптары мен 177-ші баптың 3-ші тармағына сәйкес біреудің мүлкін қорқытып алды, ұйымдасқан топ болып алаяқтық жасады, кісі тонады деген айыптар тағылған болатын. Сот шешіміне сай Аслан Кемелов жалпы режимде 8 жылға бас бостандығынан айырылса, Құрманбек Батановқа аса қатаң режимде 12 жыл жазасын өтеу шарасы кесілді. Сот үкім шығарардан бірнеше сағат бұрын тергеу изоляторында бұл екеуі өздері қол жұмсап қарындарын тілеген. Алайда бұл оқиға құқық қорғау органдарын алаңдата қоймапты. Оларды жаралы екендеріне қарамастан дәрігерге апару орнына Атырау қалалық сотына үкімді естіртуге алып келген. Бұл жайлы Азаттық тілшісіне Аслан Кемеловтың әйелі Райла Әмірова мәлімдеп берді.
10:20-да приговор болады деп, мен 10:15 минутке бор соттың алдына келіп тұрдым. Сол кезде оларды жаңа мәшинемен уже алып келген газелмен деп тұрған адамдардан сұрағанда, я оларды уже алып келді деп.
Сондай-ақ Райла Әмірова сот ғимараты баспалдақтармен көтеріліп келе жатып, сорғалаған қан іздерін байқаған айтады. Бірақ ойымызға еш нәрсе келмеп еді дейді. Ал сот хатшысы оларды сот залына қамап қоюға тырысыпты.
Мен лестница көтеріп барып жүрсе, жерде қан жатыр. Мен тұрдым, неған екен деп ойладым, мән берген жоқ. Сосын жаңа іштен конвойлар бар ғой жүрген. Бір-біріне әңгіме айтып, құрсын аналар деген қансыра өліп қалмай ма екен деп бір-біріне. Мен тоже внимание обращал, процесс күттім, қашан басталады екен деп. Уже сағат беті 11 жақындап қалды. Енді 10:20 кеткенде приговор болады деді ғой, тез ой айтылады да болатын зат қой. Күтіп тұрмын, жоқ, сосын бір мезгілде жаңа секретарь, процесс басталады, кіріңіз залға. біз мына кімкеттен жаңа қаршығыз есікті күтеп алып біз ете жүрдік. Не істеп жатсың сен деп, не болды мыналарға деп. Ертең медицина бәрі айқайласып, шығып шулап айқайлап шығып жатыр жаңа жерден.
Рәйлә Әмірова өзінің мұны істеген бәлкім қарауылдар болар деп, бұл не сұмдық деп жүгіргенін айтады. Алайда олар да сотталушылардың тергеу изоляторынан кесіліп келгенін айтты дейді.
Не затно, не болды, не істедіңдер деп жаңа ішінде конвойлар осылар айқайлады. Жоқ апасын айқайламаңыз, бұлар сол жақтан келгенде осылай болып кетті. Адам баласы ғой, мал емес қой, келгендеріне бір сағатқа жақын уақыт болды. Бір сағат демек қансырап жатыр осында. Өліп қалса не болады ол жерде?
Рәйлә Әмірованың айтуынша сотталушылар туысқандары енді сот үкімі кейін оқылар деп күткен екен. Алайда Аслан Кемелов пен Құрманбек Батановты жарасын тігіп қайта сот залына сүйреп алып келіпті.
Жанпон келіп кетті, біздің адвокат телефон соқты. Телефон соққанда состояние тяжелый. Біз енді ойладық, может енді аналар қансырап шығып кеткеннен кейін олардан келмейтін шығар деп ойладық. Қайтадан может больница жатқыза ма? Енді или может СИЗО алып кетемін, приговор оқымайтын шығар мынандай состояние деп ойладық. Жоқ, оларды алып келдік. Сүйретіп, быстрее деп. Олардың әлі жоқ, уже қансырап не істеп қалып, сүйреп алып салсудаға апарып кіргізді. Одан кейін екіншісін алып келді. Апарды отырғызып қойды, тұрып тұру керек қой. Олар тұратын жағдайлар жоқ, қалай тұрады? Не то что отырмау, жатыр вообще әлі жоқ.
Сондай Рәйлә Әмірова мен Ләззат Үмбетәлиеваның сөзіне сүйенсек, сот процесінде олардың күйеулері өздерін нашар сезінгендіктен судьядан үкімді оқуды кейінге қалдыруға бола ма деп сұраған екен. Ал екіншісі сотқа төрағалық еткен судья Жұмабаевтан бір жұтым су сұрап іше алмапты. Аслан Кемеровтың жұбайы Рәйлә Әмірованың айтуынша, оны биылғы жылғы сәуірдің 2-сінде арнайы топ қызметкерлері мектепте оқитын қызын алып келуге кетіп бара жатқан жерінен ұстап, ұрып соғып алып кеткен. Алдымен оған ұйымдасып қылмыс жасады деген айып тағып, артынан ақша бопсалады, ұрлық жасады деген кінәларды артқан. Ал екінші сотталушының жағдайы да дәл осындай. Оның әйелі Ләззат Үмбетәлиеваның сөзіне сүйенсек, Құрманбек Батановты сәуірдің 1-де Ақтөбе вокзалында қолына кісен салып Атырауға алып келген. Сотталушылардың әйелдері мәлімдегендей, содан бері бұл екеуіне Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті, арнайы топ қызметкерлері, облыстық ішкі істер басқармасының ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес бөлімі қызметкерлері тарапынан үнемі жәбір көрсетіліп келеді екен. Олардың денелері соққы мен таяқ іздерінен көкпеңгік болса да, ешбір хаттамаға тіркелмеген дейді жұбайлары. Тіпті Құрманбек Батанов осы жылдың шілде айында тергеу изоляторына бір топ журналистермен барып, айыпталушылармен кездескен облыс прокуроры орынбасары Хабибола Қасымовқа да ауызба-ауыз шағым түсіріп, келген телеарналар арқылы президентке өтініш білдірген екен. Сондай-ақ соттарға және басқа да заңды құрылымдарға арызданғандармен еш нәтиже шықпай отырғанын айтады. Ал осы оқиғаға байланысты түсініктеме берген облыстық ішкі істер басқармасы баспасөз жетекшісі Гүлназира Мұхтарова сотталушылардың жарақаты тым ауыр емес, егер іс дұрыс тексерілмесе сот кері қайтарар еді деген уәж айтты.
Дәрігердің берген, хирургтың берген анықтама заключениесін көрдім. Онда жазылыпты непроникающее ранение брюшной полости деп. Әрине ол егер дұрыс тергелмеген, дұрыс тексерілмеген мәселе болса, сот қайтарып берген болар еді дәсілетке. Бұлар сотталып отыр, соттың үкімі шығып отыр, ең соңғы нүктесін қойып отыр сот, оларды кінәлі деп тауып отыр. Сот жауап беретін бар, неге соттағандар үшін.
Сонымен қатар сотталушылар жұбайлары Азаттық тілшісіне арнайы түсірілген бейнетаспаны және тергеу изоляторынан жазылған хатты берді. Бұл жазбаларда өздерінің жазықсыз жазаланғандарын баяндаған сотталушылар оны президент Назарбаевқа арнапты. Оның мазмұнымен келесі хабарымызда толығырақ таныстыратын боламыз. Сәния Тойкен, арнайы Азаттық радиосы үшін Атыраудан.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250-45-60.
Хабарласыңыз.
Қадірмен дағайын бағдарламамызды одан әр жалғастырсақ, Францияның кейбір басылымдары президент Николя Саркози Астанаға сапары барысында президент Нұрсұлтан Назарбаевқа өзінің қолдауын көрсетті деп жазады. Дегенмен ол қолдаудың артында француз бизнесі мен жұмысшыларының мүддесін қанағаттандыру мақсаты жатқандығы айтылып отыр. Мәселен, Le Monde газеті Николя Саркозидің 2010 жылы Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болатындығына қолдау көрсеткенін жазады. Дегенмен бұл ұйымның Қазақстандағы президент пен парламент сайлауы демократия талаптарына сай болмады деп отырғанын да тілге тиек етеді. Басылым өзінің оқырмандарының назарын 69 жасар Нұрсұлтан Назарбаевтың советтік режим стилінде өткізілген сайлауларда бірнеше мәрте қайтадан сайланып келгеніне аударып отыр. Сонымен қатар оның өмір бойы ел билейтін президент етуді талқылауды ұсынып отырған оның партиясы парламенттегі жалғыз ғана партия болып табылады делінген онда. Газет Францияның Қазақстанға қызығушылық танытуы ең алдымен геостратегиялық себептен деген тұжырым жасайды. Ауғанстанда соғыс жүргізу ол елдегі 3000 француз жауынгерін керек жарақ пен Франция тарапынан үздіксіз түрде қамтамасыз етуді талап етеді. Париж мұнымен бірге Ресейді айналып өтетін жол арқылы өз жеріне көмірсутектерді жеткізуді қамтамасыз етуге де мүдделі деп жазады бұл газет. Қазмұнайгаз, Total және Gaz de France фирмалары табиғи газдың кеніне бай Каспий маңындағы Хвалинская кенішін игеру жөніндегі меморандумға қол қойды. Кенішті игеруге француздар 1,5 миллиард доллардай қаржы салмақшы. Қашаған кенішін Каспий теңізінің жағалауымен байланыстыратын мұнай құбырын салатын мердігер ретінде француз консорциумы таңдалып отыр. Елисей сарайының жоспары бойынша осы жобаның 300-ге асыру арқасында 2013 жылдан бастап мұнай Еуропаға Әзербайжан мен Түркия арқылы тасымалданатын болады. Николя Саркози ядролық энергетиканы дамытуды өзінің сыртқы саясатының стратегиялық бағыты етіп таңдап алған болатын. Қазақстан Франция мемлекетіне өзі өндіретін уранның 10% жеткізіп беріп отыр. Келешекте Қазақстан аталған елге уран жеткізіп беруші негізгі мемлекетке айналуы мүмкін. Францияның Арева ядролық компаниясы Астанамен 2039 жылға дейін күшінде болатын келісімшартқа қол қойды. Келісімшарт бойынша аталған компания Қазатом өнеркәсіппен бірге Қытай нарығының сұранысын қанағаттандыратын ядролық отынды өндіруге міндеттеніп отыр. Франция президентінің сапары барысында сонымен қатар Астанада трамвай жолын төсеу жөніндегі құны 300 миллион евро тұратын жоба мен құны 100 миллион евро тұратын Қазақстан армиясына әскери радио байланыс құралын жеткізіп беру жөнінде келісімге де қол қойылған. Le Point журналы өз елін демократияландыру ісі жөніндегі әрекеттерінің нәтижелері көп күмән туғызатын Нұрсұлтан Назарбаевқа Николя Саркози өз тарабынан қолдау көрсетті деп жазып отыр. Ал Саркози болса Францияның экономикалық мүддесі мен құндылықтарынан бас тартқан жоқ деп мәлімдеген. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып енді кезекте азаттықтың дәстүрі бойынша назарларыңызға Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының 40-шы қара сөзін назарларыңызға ұсынамыз. Онымен өздеріңізді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырады.
Зинхар, сендерден бір сұрайын деп жүрген ісім бар. Осы біздің қазақтың өлген кісісінде жаманы жоқ, тірі кісісінің жамандаудан аманы жоқ болатұғыны қалай? Қайраты қайтқан шал мен жастың бәрі бітім қылады. Шалдар өз-өзі көп құрбыдан айрылып, азайып отырса да, бір-біріменен бітім қылмайтығыны қалай? Бір елдің ішінде жамағайынды кісі бірге туғандай көріп, іші елжіреп жақсы көріп тұрып, елге келсе, әрберден соң қайта қашқандай қылатығыны қалай? Жаттың бір тәуір кісісін көрсе, жарықтық деп, жалбырап қалып, мақтай қалып, өз елінде сонан артық адам болса да, танымайтұғыны қалай. Бір жолаушы алыс жерге барса, барған еліне өз елін мақтаймын деп, өтірікті сыбап-сыбап, қайтып келген соң, барған көрген елін жерін мақтап, өтірікті сыбайтұғыны қалай. Қай қазақты көрсем де, баласы жасырақ болса, оның басынан пәрмәне болып жүріп, ер жеткен соң, суық тартатұғыны қалай. Қалай. біреудің ағайыны торқалы той топырақты өлімде, адалдық, берекеде алысуға табылмай, барымта алалық, ұрлалық десе, табыла қоятына қалай. Бәйгеге ат қоссаң, атыңды тартыспайтығын ағайын, атың келсе, бәйгесіне өкпелейтұғын ұғалай. Баяғда біреуді пәлен жасымда жарықтық атым арып келе жатқанда, пәлен жерге жеткізіп салып еді деп, соны өлгенше айта жүруші еді. Осы күнде бұл жылғы берген ендігі жылға жарамайтұғын ұғалай.
Ардақты радио тыңдаушыларын Қазақтың данышпан ақыны Абай Құнанбайұлының 40-шы қара сөзімен өздеріңізді Гүлжамал Мұхажанқызы таныстырып өтті.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы соңына жетті. Азаттықтың бүгінгі модераторы мен Үкілай Бестай, сіздердің ден қойып тыңдағандарыңызға алғысымды айта отырып, әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Аман, сау болыңыздар.